και δοξάζουμε τον Κύριο. Συνεχίζουμε και σήμερα το μαθημά μας, είμαστε στη δεύτερη επιστολή Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 10 θα δούμε σήμερα, 1078 σελίδα, 1078, Β' Πέτρου Β' 10, θα το διαβάσουμε μέχρι το 16, θα διαβάσουμε μέχρι το 16 από το 10. Μάλιστα δε τους οπίσω της αρκώς ακολουθούντας με επιθυμία ανακαθαρσίας και καταφρονούντας την εξουσία, είναι τολμητέ αυθάδης, δεν τρέμουσι, βλασφημούντες τα αξιώματα. Ενώ οι άγγελοι μεγαλύτεροι όντες εις ισχύν και δύναμην, δεν φέρουν κατά αυτόν βλάσιμον κρίσιν ενώπιον του Κυρίου. Ούτε όμως ως άλογα φυσικά ζώα γεγεννημένα διάλωσιν και φθοράν, βλασφημούσι περί πραγμάτων τα οποία αγνοούσι και θέλουσι καταφθαρεί εν τη ιδία αυτών διαφθορά και θέλουν συλλάβει των μισθών της αδικίας αυτών, στοχάζονται ειδονήν την καθημερινή τρυφήν, είναι σπήλοι και μόμοι, εντρυφώσιν εν τες απάτες αυτών, συμποσιάζουσι με σας, έχουσιν οφθαλμούς μεστούς μοιχείας και μη παυωμένους από τις αμαρτίας, δελεάζουσι ψυχάς αστηρίχτους, έχουσιν καρδίαν για γυμνασμένη της πλεονεξίαν, είναι τέκνα κατάρας, αφήσαντε στην ευθεία οδόν επλανήθησαν και ακολούθησαν την οδό του Βαλάμου ή του Βοσόρ, ως τη σιγάπηση των μισθών της αδικίας. Ηλέχθη όμως δια την ιδία αυτού παρανομίαν, άθρων υποζύγιων με φωνή ανθρώπου, λαλήσαν, υπόθησε την παραφροσύνη του προφήτου. Το διαβάζουμε και στο κείμενο. Μάλιστα δε τους οπίσω σαρκώς εν επιθυμία μοιασμού, πορευωμένους και κυριότητος καταφρονούντας, τολμητέ αυθάδης, δόξας ου τρέμουση, βλασφημούντες, όπου άγγελοι, ισχύοι και δυνάμει μίζωνες όντες, ου φέρουσιν κατά αυτόν παρακυρίω βλάσιμον κρίσιν, ούτε δε ως άλογα ζώα γεγεννημένα φυσικά εις άλωσιν και φθοράν, ενείς αγνοούσιν βλασφημούντες, εν τη φθορά αυτών και φθαρίσονται, αδικούμενοι μισθών αδικίας, ειδονήν ηγούμενοι την εν ημέρα τρυφήν, σπήλοι και μόμοι, εντρυφώντες εν τες απάτες αυτών, συνεβοχούμενοι ημίν οφθαλμούς έχοντες μεστούς μιχαλίδος και ακαταπάστους αμαρτίας, δελεάζοντες ψυχάς αστηρίκτους, καρδίαν για γυμνασμένην πλεονεξίας έχοντες, κατάρας τέκνα, καταλείποντες ευθείαν οδόν, επλανήθησαν, εξακολουθήσοντες τη οδό του Βαλάμ του Βεόρ, ως μισθών αδικίας ηγάπησεν, έλεγξη δε έσχεν ιδίας παρανομίας, υποζύγιον αφώνουν, εν ανθρώπου φωνή φθενξάμενον, εκόλλησεν την του προφήτου παραφρονίαν. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είχαμε δει στην προηγούμενη φορά, αδερφοί, ότι ο Κύριος είπε, δεν ιστάζει η καταδίκη αυτών που διαστρέφουν το λόγο του και το θέλημά του. Και είναι πάρα πολλοί σε αυτόν τον κόσμο τώρα που διαστρέφουν το λόγο και το θέλημα του Θεού, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Το είχαμε πει παλιότερα μια φορά, αυτό έχει συμβεί νομίζω στο εξωτερικό, τέλος πάντων δεν έχει σημασία να πούμε τη χώρα και αυτά. Υπάρχει μια εκκλησία στην οποία λέει, ας πούμε, δεν λέει ο λόγος του Θεού, όφης θέλωση πιάνει. Μάλιστα, ωραία. Έχουν ένα βόμα στην εκκλησία και τον πάνε από χέρι σε χέρι. Το δίνει ο ένας τον άλλον, ναι. Όφης θέλωση πιάνει. Α, το λέει ο λόγος του Θεού. Δεν λέει όφης θέλωση πιάνει. Ορίστε. Και μερικές φορές έχουν πάρει και δηλητηριώδη φύγη και έχουν τσιμπηθεί και έχουν πεθάνει. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και στις ειδήσεις. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Πρέπει να μένουμε ακριβώς τι λέει ο λόγος του Θεού. Ακόμα και στην πατρίδα μας υπάρχει μια εκκλησία που κάθε χρόνο στην Κεφαλονιά, νομίζω, βγαίνουν κάτι φιδάκια τα οποία τα πιάνουν της Παναγίας, τα φιδάκια κτλ. Δεν έχουμε καμιά δουλειά. Εγώ ήξερα με αυτό το λογάκι της Παναγίας που λένε, το φιδάκι δεν το ήξερα. Δεν χρειάζεται. Πού λέει ο λόγος του Θεού θα πιάνουν φίδια? Α, το λέει Μάρκος, όφης θέλωση πιάνει. Δεν λέει, εννοεί θα πιάνουμε τα φίδια και τις οχές. Εννοεί ότι πονηρούς ανθρώπους, δηλητηριώδεις ανθρώπους, κακούς ανθρώπους, ή αν και πάλι κάτι ζώο μας τσιμπήσει και αν πιούν κάτι θανάσιμο, ή ακόμη και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να το πιάσουμε όπως το πιάσε ο Απόστολος Παύλος, αλλά όχι να το πιάνουμε, το κάνουμε βόλτες επειδή είναι λόγος του Θεού να το πιάνει. Πήγε να μαζέψει φρύγανα, λέει, εκεί που βγήκανε στη Μελίτη, Έτσι δεν είναι? Και στο Ιταλία μετά, και περάσανε στις Ποτιόλους και στα τρεις ταβέρνες για να φτάσουν στη Ρώμη, πήγε να μαζέψει φρήγανα και προσεκολλήθη μια οχιά και τσίπησε τον Απόστολο Παύλο. Και αυτό όλοι περίμεναν ότι ο Απόστολος Παύλος θα πέσει νεκρός, θα πριστεί, κάτι θα γίνει, αλλά εκείνος πήρε το θηρίο, το έριξε στη φωτιά και συνέχισε. Δεν έπαθε τίποτα. Αυτό μάλιστα. Όχι ότι θα πάρουμε ένα φίδι, που λέει ο Όφης Τελεσουπιάνη, θα πάρουμε ένα φίδι και θα το γυρνάμε μέσα στην εκκλησία να ξέρουμε. Να, εκτελούμε το λόγο του Θεού. Καταλάβατε, ο καθένας μπορεί ό,τι θέλει να λέει. Εκπληρώνω το λόγο του Θεού. Παραδείγματος χάρη. Μια φορά ένας δεν λέει ο λόγος του Θεού και στον Ιερεμία και στο Δευτερονόμιο και παλού σε πολλά σημεία στους προφήτες ότι ο Θεός τον έσχατο καιρό θα συνάξει τον Ισραήλ πάλι εκεί από όπου τους εσκόρπισε. Το λέει. Πήγε ένας και εμείς τον καράβι και μάζευε τους Εβραίους από όλο τον κόσμο να εκπληρώσει το λόγο του Θεού. Μα έτσι θα εκπληρώσει το λόγο του Θεού, να μαζεύω τους Εβραίους εγώ από όλο τον κόσμο, και αν τους μαζεύω εγώ τους ξανασκορπίσει ο Θεός. Πρέπει να έρθει η ώρα του Θεού και ο Θεός θα το κάνει αυτό το πράγμα. Όχι εγώ να πάω να δεν λέει λόγο του Θεού. Όποτε του θυμάται του καθενός θα πάει να βάλει ένα καράβι να μαζεύει τους Εβραίους. Δεν γίνεται έτσι, αδερφοί. Ο καθένας όπως νομίζει προσπαθεί να εκπληρώσει το λόγο του Θεού. Όχι. Τι λέει ο λόγος του Θεού, αυτό θα κάνουμε. Φανερώθηκαν λοιπόν πολλές αιρέσεις απολύειας από, είπαμε, δοκιτές, γνωστικοί, είπαμε, σαβελιανοί, διάφοροι άλλοι αιρετικοί. Να μην μπούμε τώρα σε τελείως λεπτομέρειες. Άλλοι λέγανε ότι ο Χριστός είναι μόνο Θεός, οι δοκιτές. Άλλοι λέγανε ότι είναι μόνο άνθρωπος. Άλλοι λέγανε με τη γνώση θα σωθεί ο άνθρωπος. Άλλοι λέγανε υπάρχουν οι τριαδολογικές αιρέσεις, οι χριστολογικές αιρέσεις, οι εσκατολογικές αιρέσεις. Πολλών ειδών αιρέσεις. Την τριάδα δεν υπάρχει, λέει, πατηριός και άγιο πνεύμα, υπάρχει μόνο ο πατέρας. Τα άλλα είναι εκφράσεις του Θεού, δηλαδή δεν είναι έτσι εμφανίστηκε ο Θεός. Και πολλά. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν έχει ιό ο Θεός. Πολλά, όπως είπαμε, έτσι. Όμως, λέει, αυτοί που παραβλέπουν το λόγο μου και αυτοί που για διάφορους δικούς τους λόγους συμφέροντα και διάφορα άλλα, όπως είπαμε στο Μεσαίωνα, η Καθολική Εκκλησία, δεν ξέρουμε και οι Ορθόδοξοι βέβαια τα έκανε αυτά, δεν άφηναν να διαβάσει κανένας την Αγία Γραφή. Και πού την αντιβρεί κιόλας βέβαια, δεν υπήρχε σε κοινή χρήση όπως είναι σήμερα. Έπρεπε να πας σε ένα μοναστήρι, έπρεπε να έχεις μέσον τον ηγούμενο, έπρεπε να είσαι ιερωμένος, κάπου να βρεις μια Αγία Γραφή. Κανένας δεν μπορούσε να βρει πουθενά την Αγία Γραφή. Πουθενά, κανένας. Δεν υπήρχε, δεν κυκλοφορούσε τίποτα ποτέ μεταξύ των ανθρώπων. Και λέγανε ό,τι θέλανε. Να, θα ρίξετε εδώ τα χρήματα, ας πούμε, η ψυχή θα περάσει από το καθαρτήριο, από τον παγκόλεση στον παράδεισο. Λέγανε διάφορα τέτοια, ας πούμε, τις εποχές εκείνες. Δεν μπορούσε κανένας να πει τι είναι και τι δεν είναι αλήθεια. Ό,τι τους λέγανε, κάνανε και εκμεταλλεύονταν τους ανθρώπους με τα ψέματα. Οι ίδιοι για πλεονεξία. Γι' αυτό λέει για πλεονεξία. Για αυτούς, λέει, η κρίση δεν στάζει. Γρήγορα θα έρθει η κρίση για αυτούς τους ανθρώπους που διαστρέφουν το λόγο του Θεού. Μάλιστα, έδωσε και τρία παραδείγματα. Πρώτον, δεν λυπήθηκε, λέει, ο Θεός τους αγγέλους. Είπαμε, πρώτη που μάρτυρα ήταν οι άγγελοι. Μετά, δεν λυπήθηκε την εποχή του Νόε, μετά δεν λυπήθηκε και την εποχή του Λότ. Όπως λέει, εκεί ήρθε η κρίση, αφού πέρασε η μακροθυμία του Θεού, έτσι θα έρθει και για αυτούς τους ανθρώπους που τα κάνουν αυτά. Οπωσδήποτε θα έρθει, αδερφοί αγαπητοί. Και είχαμε πει για τον Λότ, τον οποίο ο λόγος του Θεού τον φέρνει σαν τον Νόε. Δηλαδή, όπως ο Νόε σώθηκε στον κατακλυσμό, έτσι ο Λότ σώθηκε στη φωτιά, έτσι και εμείς θα σωθούμε από τα επερχόμενα δεινά, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Αγρυπνείτε να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει. Λοιπόν, και είπαμε ότι ο Λότ, παρόλο που πολλές φορές έχουμε όλοι παρασυρθεί να τον κατηγορούμε και να τον κάνουμε, ο λόγος του Κύριου τον λέει δίκαιο και ευσεβή το Λότ, ότι μέσα σε ένα κορεσμένο αμαρτωλό περιβάλλον διατηρούσε την ακεραιότητά του, δεν διεφθάρει. Βέβαια, αργότερα ξέρουμε ότι όταν βγήκανε οι κόρες του, τον μέθησαν και είχαν την αιμομιξία, ας πούμε, και αυτά, αλλά αυτό μην το βλέπουμε Αν το βγάλουμε από το κάδρο εκείνης της εποχής και το δούμε σήμερα, φαίνεται πολύ μεγαλύτερο αν το αφήσουμε μέσα στο κάδρο εκείνης της εποχής. Να φανταστείτε δηλαδή, και νόμιμα παντρεύονταν τις αδελφές τους, έτσι, τις ετεροθαλείς αδελφές. Ίδιο πατέρα αλλά διαφορετική μητέρα. Παντρεύονταν, δεν απαγορεύονταν, έτσι. Επομένως, αν το βγάλουμε από εκεί το καταφέρουμε σήμερα, πραγματικά δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο. Ούτε τότε θα μπορούσε να αποδικαιολογείται, αλλά δεν είναι τόσο πολύ έντονο όσο είναι σήμερα. Όσο το βλέπουμε σήμερα. Γιατί λέμε, ο Αβραάμ, παραδείγματος χάρη, η Σάρα ήταν αδελφή του. Ετεροθαλής αδελφή του. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, ο νόμος υποχρέωνε ότι αν κάποιος παντρευτεί και πεθάνει και δεν αφήσει τέκνα, υποχρεωτικά θα την παντρευτεί ο αδελφός του, τη γυναίκα του αδελφού του. Τώρα δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Βλέπετε, ήταν λοιπόν άλλο το πλαίσιο της εποχής και γι' αυτό δεν βλέπουμε να είναι έτσι τόσο έντονο. Οπωσδήποτε πάλι δεν είναι σωστό, έτσι δεν είναι, το συζητάμε. Λοιπόν, αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα, ξέρει ο Κύριος να ελευθερώνει από τον πειρασμό τους ευσεβείς και εννοεί το Λότ εδώ, έτσι, και τους αδίκους να τους φυλάει για την ημέρα της κρίσεως. Μάλιστα λέει, τώρα μπαίνουμε στο σημερινό μας μάθημα, τους οπίσω της αρκός ακολουθούντας με επιθυμία καθαρσίας και καταφρονούντας την εξουσία. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ακολουθούν τη σάρκα και υπήρχαν και την εποχή εκείνη οι λεγόμενοι Νικολαίτες και οι οποίοι δίδασκαν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, την εξουθένιση της αρκός και την μεγάλη πράξη της αμαρτίας, ο άνθρωπος ταπεινώνει τη σάρκα του και θα σωθεί. Είχαν βρει δικαιολογίες δηλαδή πνευματικές για να στηρίζουν τις πλάνες τους. Η λεγόμενη Νικολαίτη Σαμάκητος, η οποία είναι, τι είναι η Νικολαίτη, η διδαχή του Βαλάμ, που είχε διδάξει να πορνεύουν οι Ισραηλίτες. Αυτοί ήταν οι Νικολαίτες. Και ο Κύριος λέει στην Αποκάλυψη ότι κρατάνε κάποιοι τη διδαχή των Νικολαϊτών, την οποία εγώ μισώ, λέει ο Κύριος, έτσι. Λοιπόν, αυτοί είναι που ακολουθούν πίσω τη σάρκος. Και αδερφοί, επειδή ξέρουμε ότι η σάρξη, λέει όπως ο Παύλος, δεν είναι ωφελή ουδέν. Τίποτα. Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Και όπως έχουμε πει, μόνο ο άνθρωπος από όλα τα δημιουργήματα του σύμπαντος στο παρελθόν, στο παρόν, στο μέλλον, επίγεια, επουράνια, καταχθόνια, αέρια, στερεά, υγρά, πνεύματα, αυτό, από τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, μόνο ο άνθρωπος έχει τη δυτή ιδιότητα, κανένας άλλος. Ούτε ο Θεός, ούτε ο διάβολος, ούτε τα ζώα, ούτε η ύλη. Να είναι διπλός. Να έχει δύο, θα λέγαμε, όχι υποστάσεις, δύο, είναι σάρκα και πνεύμα, ύλη και πνεύμα, διτός. Μόνο ο άνθρωπος, ο Θεός είναι μόνο πνεύμα, όπως και τα πονηρά πνεύματα είναι μόνο πνεύμα, τα ζώα είναι μόνο ύλη, η φύση επίσης είναι μόνο ύλη. Ο άνθρωπος είναι το πιο δύσκολο πλάσμα του κόσμου, γιατί έχει και σάρκα και πνεύμα. Και είναι τόσο δύσκολο αυτά να χωριστούν. Να φανταστείτε ότι το λέει στην προς Εβραίους επιστολή, η οποία τη λέει ότι ο λόγος του Θεού διέρχεται μέχρι διαιρέσεως, αρμόντε και μυελών, ψυχίστε και πνεύματος, και διερευνά τα βάθη και τα σενίες της καρδίας. Δηλαδή δεν ξεχωρίζονται αυτά. Τόσο κουμπωμένα το ένα με το άλλο, ώστε δεν ξεχωρίζονται. Και έτσι, αδελφοί, τι λέει τώρα εδώ, υπάρχει σάρκα, υπάρχει το πνεύμα. Και ο άνθρωπος είναι και τα δύο. Και ποιον ακολουθείς, η σάρκα σε τραβάει από εδώ, το πνεύμα σε τραβάει από εκεί. Και θα επαναλάβω, αφού το φέρνει η κουβέντα, αυτό το που μου έδειξε ο Κύριος, όταν είχα πρωτοπιστέψει, στην αρχή της πίστης μου είχα 2-3 μήνες στον Κύριο και βλέπω ένα ενύπνιο. Βλέπω ότι 5-6 πόσους θα είχα μήνες, ότι βρισκόμουν έξω στα χωράφια και είχα ένα σχυλάκι. Και έπαιζα, τι χαρούμενο που ήταν αυτό το σχυλάκι. Ξαφνικά εκείνο άρχισε να πεινάει και γουργούριζε και με κοίταζε και γκρίνιαζε. Και με κοίταζε στα μάτια και έβλεπα ότι καταλάβαινα ότι πεινάει. Μου ζήταγε φαΐ. Και δεν είχα τι να του δώσω. Και όπως είχε βρέξει στα χωράφια, ήταν ωραία, πανέμορφο, μουσχοβόλαγε ο τόπος και αυτά, βρίσκω εκεί μια λακκουβίτσα και πιάνω λίγο χώμα και το κάνω και φτεδάκια. Παίρνω λίγο λασπίτσα, τάκ, κάνω και φτεδάκια, τάκ, τάκ, πλάθω κάτι ωραία και φτεδάκια, του τα δίνω, τα καταβρόχθιζε, ώσπου να το πιάσει τον αέρα, το κατέβαζε αμάσι το κεφτεδάκι. Και άρχισα κι εγώ, έκανα χωματοκεφτέδες και το τάιζα. Εκείνο όσο κρατούν δεν έβαλε χορτέδε. Και μετά ξύπνησα. Και λέω, τι όνειρο να είναι αυτό. Ξέρετε, μετά από πολύ καιρό πήρα την αποκάλυψη τι είναι. Είναι η σάρκα σου, η οποία τρέφεται με το χώμα. Η ύλη, ο σαρκικός σου άνθρωπος. Είναι η σαρκική σου έκφραση. Τι είναι γεγραμμένο? Ο άνθρωπος δεν θα ζήσει με μόνον άρτον, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον από το στόμα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, ο σαρκικός άνθρωπος τρώει χώμα, ο πνευματικός το λόγο του Κυρίου. Δεν θα ζήσει με μόνον άρτον, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον από το στόμα του Κυρίου. Επομένως τώρα, μέσα μας δύο άνθρωποι. Ο ένας σου ζητάει φαΐ, το ίδιο και ο άλλος σου ζητάει φαΐ. Ο ένας σου ζητάει άλλο φαΐ, ο άλλος σου ζητάει άλλο φαΐ. Η σάρκα, όσοι είναι της σαρκός, θα της σαρκός φρονούσει, ή δεν το πνεύματος, θα το πνεύματος το πνεύμα. Έτσι, το πνεύματα του πνεύματος. Η σάρκα θα της σαρκός. Και οι δυο ζητάνε να βάνε. Πεινάω, πεινάω, πεινάω και οι δύο πεινάνε. Και πολλές φορές έτσι το πνεύμα, όταν έχω σωματίζει προσεύχομαι, διαβάζω, πεινάω, φωνάζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πεινάνε και οι δύο. Όμως, να ξέρετε, δεν πρέπει να τους ταΐζουμε και τους δύο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται και τους δύο. Δεν μπορούμε. Πρέπει να επιλέξουμε. Και εμείς έχουμε επιλέξει φυσικά, αδερφοί, το πνεύμα. Έχουμε αφήσει το σαρκικό άνθρωπο και τις επιθυμίες και όλα για να ακολουθήσουμε το Χριστό και μελετάμε το Λόγο του Θεού και τρώμε το μάνα που έρχεται από τον ουρανό, που είναι ο Λόγος του Θεού, και τρώμε, όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει αιώνια ζωή, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τρώμε το Λόγο και τρέφεται ο πνευματικός άνθρωπος. Ο σαρκικός άνθρωπος με τι θα τρεφεί? Με πολλά. Με πολλά. Ζητάει βόλτες, ζητάει καλοπέραση, ζητάει όλο φαγητό, ζητάει όλο ποτό, ζητάει όλο το ένα, ζητάει όλο το άλλο, θέλει τιμές, θέλει δόξες, έχει εγωισμό, έχει, είναι αυτάρεσκος, είναι ένα σωρό. Ο άνθρωπος, ο σαρκικός. Και μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Γι' αυτό λέει ότι εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Άρα λοιπόν, θανατωθείς κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς κατά το πνεύμα. Εκεί πρέπει να μένουμε. Και όπως είχε δει και ο αδερφός ο Δημήτρης, θυμάστε το ενύπνιο που είχε δει τον εαυτό του πεθαμένο και τον κοίταζε, τον ξανακοίταζε και πήγε κοντά και έλεγε, ωραίος είμαι τελικά. Ωραίος είμαι, έλεγε. Και έρχεται να τον χαϊδεύει. Κοίτα να δεις τι ωραίος είμαι. Για απορούσε και ο ίδιος. Και τον χάιδευε, τον νεκρό του. Αλλά πώς γίνεται να είμαι νεκρός? Τέλος πάντων τον χάιδευε. Τον περιποιόταν έτσι που ήταν πεθαμένος. Και αυτός άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται. Άνοιξε τα μάτια του, κουνήθηκε, σηκώθηκε. Από εκεί αρχίσαν τα δύσκολα. Του έκανε τη ζωή μαρτύριο. Ήταν τόσο δύστροπος, ξύπνησε τη σάρκα του. Μην την ξυπνάς τη σάρκα καθόλου. Μην την ταΐζεις με αυτόν τον κόσμο. Χώμα τρώει η σάρκα. Και ανάποδα πράγματα από το Θεό. Πήγε ο Κύριος Κεκοπιακός εκ της Ιουδιπορίας, κάθισε στην πηγή του Ιακώβ. Ήρθε μια γυναίκα, οι μαθητές πήγανε να ψωνίσουν τροφές, να φάνε. Ο Κύριος είχε τη στιγμωμηθία με τη γυναίκα αυτή, τη Σαμαρίτιδα, και πέρασε αρκετή ώρα. Πεινάγανε, όλοι πεινάγανε. Ήρθαν οι μαθητές, φέρανε φαΐ, δεν πεινάω, τους λέει ο Κύριος, δεν θέλω. Δεν πεινάς? Όχι. Γιατί? Το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πατρός και χορταίνω. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν πράττει το θέλημα του Θεού, είναι χορτάτος πνευματικά. Δεν επιθυμεί τα της σαρκός. Δεν φρονεί τα της σαρκός. Το φρόνημα της σαρκός τι είναι? Θάνατος. Το φρόνημα του πνεύματος, ζωή. Δεν επιθυμεί τα της σαρκός. Δηλαδή, ποια είναι της σαρκός? Φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός. Μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ασέλεια, ειδωλολατρεία, έχθρε, έριδε, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχη, διφοστασία, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι οι τατι αυτά πράδοτες, βασιλεία Θεού, δεν θέλουν σκληρονομήσει. Είναι σαρκός, χορταίνει σάρκα με αυτά. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πράωτης, εγκράτεια, κατά τα τούτων δεν υπάρχει νόμος. Βλέπετε τι ωραία. Έχουμε λοιπόν φαΐ για τη σάρκα. Η σάρκα τρέφεται με την αμαρτία, με την υπερηφάνεια, με τον εγωισμό, με την φιλαρέσκεια, με τη φιλαυτία. Μεγαλώνουν παιδιά. Πολλοί μεγαλώνουν παιδιά, κάτι εγωίσταρους μέχρι τα σύννεφα. Ό,τι θέλει το παιδί, ό,τι θέλει το παιδί, ό,τι θέλει το παιδί, ό,τι θέλει το παιδί, τους ταΐζουν τον εγωισμό. Παιδί μου, μη σε περάσει κανένα στο σχολείο, όχι. Μη σε περάσει κανένα στο τρέξιμο, όχι. Μη σε περάσει κανένα στο άλμα επί κοντό, όχι. Μη σε περάσει στο άλμα επί μακρόν, όχι. Μη σε εσύ πρώτος παντού, εντάξει. Μη σε περάσει κανένα, πρώτος θα κάθεσαι, θα τους φροντίζει. Καθίστε, παιδί μου. Μεγαλώνουν εγωίσταρους. Μετά δεν βγαίνει αυτός ο εγωισμός. Οπωσδήποτε μετά ο άνθρωπος πέφτει σε κατάθλιψη. Διότι κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι δεν τον τρέφουν πλέον οι άλλοι τον εγωισμό του, θα βρει και άλλους που θα τον κοντράρουνε. Και του πούνε, άσε μας ίσχυσε από εδώ, φύγε από εδώ. Δεν είναι όπως η μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά, που το παιδί το κάνουν εγωιστή. Δεν του χαλάνε χατήρι, δεν πρέπει να το λυπήσουν για τίποτα. Και όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι τρέφουν και ταΐζουν τον εγωισμό του ανθρώπου, κάτι που δεν κάνει ο Κύριος. Οτιδήποτε είναι να θρέψει τον εγωισμό μας, ο Κύριος δεν μας το δίνει. Αν ζητάω κάτι από το Θεό, το οποίο είναι για τη δόξα Του, αλλά και ένα δίκαιο αίτημα το οποίο πρέπει να γίνει, θα μου το δώσει ο Θεός. Αν ζητάτε τι κατά το θέλημα, αλλά αν είναι για να θραφεί ο εγωισμός μας, πολλοί ζητάνε και τι δεν ζητάνε. Πολλοί δεν ζητάνε. Το πιο συχνό είναι να τσουβάλει λίρες. Και ο Κύριος λέει, εγώ από δύο και πάνω δεν δίνω ένα. Λοιπόν, όσοι είναι του πνεύματος δεν έχουν καμία κατάκριση, λέει στον Ρωμαίους ή τα ένα. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκριση στον Χριστό Ιησού, τους μη περιπατούντες κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν πρέπει να περιπατούμε κατά τη σάρκα, και λέει στο Ήτα 12 επίσης Ρωμαίους, αδελφοί, είμεθα χρέωστε ουχή στη σάρκα, ώστε να ζούμε κατά σάρκα. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε υπερτροφή, ας πούμε, στον σαρκικό άνθρωπο, να τον κάνουμε γίγαντα. Ποιος ήταν αυτός ο Γολιάθ, ο γίγαντας? Ο εγωισμός μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος γίγαντας, τον οποίον δεν πρόκειται να τον νικήσουμε, εάν δεν γίνουμε τόσο μικροί σαν τον Δαβίδ. Πού πας, παιδί μου, του λέει ο Σαούλ. Ένα παιδάκι ήρθε να νικήσει τον γίγαντα. 3,5 μέτρα ο Γολιάθ. Τρία και. Το δόρυ του, λέει, ήταν στο αντίον υφαντού. Έχετε δει πως είναι το αντίον του υφαντού? Στον αργαλιό, δεν ξέρω αν έχετε δει. Λοιπόν, όχι, θα τον νικήσω, λέει ο Δαβίδ. Εντάξει, αφού επιμένει, λέει ο Σαούλ, να πας και γίνει κανένα θαύμα. Του φοράνε την πανοπλία, στεκόταν ο Σαούλ, ο Δαβίδ, να το θώρακα, να τις αλυσίδες, να τις περικνημίδες, να την περικεφαλαία, να σπίδες, να αλυσίδες από εδώ, να λουριά από εκεί, μπότες. Εντάξει, τις φορές, εντάξει. Κάνει να κουνηθεί, δεν μπορούσε να σηκώσει το πόδι του. Τίποτα. Του υπάρχε, λέει, δεν μπορώ να κουνηθώ. Κάτι. Και πώς θα νικήσεις αυτό τον υπερμεγέθη άντρα? Πώς τον νικήσεις? Πρώτον, Είμαι χαμηλά και δεν μπορεί εύκολα αυτός να βρει το στόχο. Αυτός είναι θηρίο και μπορώ εγώ εύκολα να βρω το στόχο. Και αδερφή, πήγε στο ποτάμι, πήρε τις πετρούλες του, τις έβαλε στο επιμενικό του σακείο, πήρε τη σφεντόνα του, έβαλε την πέτρα και την έριξε. Πώς νίκησε ο Δαβίδ? Ταπείνωση. Ήταν πνευματικό παιδί. Αγαπούσε τον Κύριο. Όταν ήταν στις εργασίες του, έψαινε στον Κύριο με την κιθάρα του στα πρόβατα. Έκανε υμνοδία. Ήταν ποιητής. Μηνογράφος ο Δαβίδ. Και πραγματικά κατάφερε, που ήταν χαμηλός, ταπεινός, πνευματικός, να νικήσει τη σάρκα, τον εγωισμό, τον Γολιάθ. Αλλά όταν πληρωθείς με πνεύμα Άγιο. Ρωτούσα λοιπόν μια φορά, αδερφή, τον Κύριο, πώς βρήκε το μόνο ανοιχτό σημείο. Εδώ το λένε στο Δόξα Πατρί που λένε οι άνθρωποι, γιατί όταν κάνουν το σταυρό του λένε Δόξα Πατρί και είναι εδώ. Βρήκε ακριβώς το σημείο εκείνο. Και τι μου δείχνει ο Κύριος? Μια ωραία εμπειρία. Μου φέρνει ένα γαϊδουράκι φορτωμένο με σπόρο και μου δείχνει το χωράφι, το οποίο έπρεπε να σπείρω. Ένα ωραίο χωράφι, οργωμένο, πολύ όμορφο. Και εγώ πήγα να πάρω το τσουβάλι με το σπόρο για να σπείρω το χωράφι και με σταματάει. Και όπως με σταματάει, μου δίνει μια πέτρα. Δεν μιλάγαμε, αλλά μιλάγαμε. Χωρίς να μιλάμε, συνεννοούμαστε. Χωρίς να βγάζουμε λόγο. Μου δίνει μια πέτρα. Πριν πάρω το σπόρο, μου δίνει μια πέτρα. Και μου κάνει έτσι. Και κατάλαβα. Και εγώ ρίχνω την πέτρα. Πήγε. Τόσο μακριά. Εγώ δεν έβαλε μεγάλη δύναμη. Δεν έλεγε να πέσει αυτή η πέτρα. Κάποια στιγμή πολύ μακριά έπεσε. Και μου λέει πήγαινε. Και πήγα, αδερφέ αγαπητή, εκεί που είχε πέσει η πέτρα. Τι είχε συμβεί? Ένα φίδι κομμένο στη μέση παρτάραγε και πέθανε. Πού? Ποιος οδήγησε την πέτρα? Αφού δεν το είχα δει το φίδι, ξέρω καλό σημάδι, ναι, αλλά δεν το είχα δει το φίδι, δεν ήξερα ότι υπάρχει φίδι. Ούτε ήξερα που υπάρχει, δεν το είχα δει ποτέ. Και λέει, έτσι οδηγήθηκε και η πέτρα του Δαβίδ, του δούλου μου, εδώ στο Γολιάθ. Δεν γίνεται μόνο εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος να ζήσετε. Μην πας με άλλο τρόπο. Δεν μπορείς. Κανένας δεν μπορείς να νικήσει το Γολιάθ. Κανένας. Ακόμα εκεί θα ήταν στυλωμένος. Μόνο ο ταπεινός. Μόνο ο πνευματικός. Μόνο δια του πνεύματος. Διότι απλά δεν γνωρίζουμε. Πού ξέρεις τώρα τόσο σημάδι? Ού, δεν ήξερα τι είναι εκεί πέρα. Δεν είχα δει τι έχει γίνει. Και όμως πήγα και η πέτρα είχε χτυπήσει το φίδι και το είχε κόψει στη μέση και σπαρτάραγε και σπιχούσε το φίδι. Είναι το πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, που θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος για πνεύματος Αγίου. Πληρούστε πνεύματος Αγίου, ζείτε πνευματική ζωή, προσευχή, εκκλησιασμό, μελέτη του λόγου, νηστείες, και έτσι ο άνθρωπος περπατάει και τρέφει το πνεύμα. Παράξενε, για να φάει το πνεύμα και να χορτάσει πρέπει να σταματήσει να τρως παγιακές νηστείες. Και να κάνουμε καμιά νηστεία, αδερφοί, κάπου. Γιατί είναι ωφέλιμη για την ψυχή μας να λατρεύουμε το Θεό και με νηστείες και με προσευχές. Για τον Κύριο, όσο μπορούμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είμαστε χρεώστες όχι στη σάρκα, ώστε να ζούμε κατά σάρκα, γιατί αν ζείτε κατά σάρκα μέλετε να πεθάνετε, αλλά δια του πνεύματος να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Και έτσι τη σαρκός δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, πάμε τώρα εδώ και ο πίσω της σαρκός με επιθυμία καθαρσίας και καταφρονούντες την εξουσία. Εδώ είναι τολμητέ, αφθάδεις, δεν τρέμουσι, βλασφημούντες τα αξιώματα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι ψευδοδιδάσκαλοι δηλαδή, που δεν τρέμουνε και είναι τολμητέ και αφθάδεις. Τι σημαίνει αφθάδεις? Είναι από το αυτός και είδομε, δηλαδή φιλάρεσκοι, υπερβολική φιλαρέσκεια έχουν για τους εαυτούς τους. Είναι τολμητές, δηλαδή αγενείς, δολοπλόκοι, άνθρωποι πονηροί, δεν τρέμουνε, δεν φοβούνται τα αξιώματα, οποιοδήποτε αξίωμα, όχι μόνο, εδώ μιλάει και για αγγελικά αξιώματα, τα οποία σποραδικά αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού, που υπάρχουν εκτός από το Θεό, μα τα έχετε ακούσει, υπάρχουν, τα λέει ο Λόγος του Θεού αυτά, αλλά δεν μας έχει δώσει πλήρη εικόνα το πώς λειτουργούν και τι ακριβώς είναι, θρόνοι. Είναι κάποια όντα εξουσίας, άγγελοι εξουσίας που έχουν, θρόνοι, κυριότητες, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, χερουβίμ, σεραφίμ. Είναι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, αλλά τα έχει βάλει αυτά όλα ο Θεός, λέει, και αυτές τις αρχές και τις εξουσίες δεν τους φοβούνται, ενώ οι ίδιοι άγγελοι που είναι ανώτεροι δεν τολμούν ενώπιον του Θεού να πούνε κάτι κακό. Μάλιστα, όταν παλεύανε για το σώμα του Μωυσή, επειδή ο Κύριος πήρε το Μωυσή, του λέει, πήγαινε πάνω στο όρος στην κορυφή Φασγά, από εκεί θα δεις την γην. Κύριε, του λέει, τον παρακαλούσε ο Μωυσής, σε παρακαλώ Κύριε, άσε με και εμένα να μπω σε εκείνη την γη, την αγαθή, και στο όρος το αγαθό, το Λίβανο. Όχι, του λέει ο Κύριος, μην ξαναμιλήσεις, μην μου ξαναπαρακαλέσεις, μην ξαναπροσευχηθείς. Δεν πρόκειται να σε ακούσω, του λέει, το απαγόρεψε. Πήγαινε τώρα πάνω στο όρος, θα σε πάρω από εκεί και θα προσθεθείς στο λαό σου. Πάρε και τον Αρών, μάλλον αρχικά τον Αρών τον έντυσε ο Μωυσής και έβαλε τον Ελιέζερ, αφού έφυγε ο Αρών πρώτα. Με τον ίδιο τρόπο τον ανέβασε στο όρος, πήρε τον Ελιέζερ, έβγαλε τη στολή του Αρών, τη φόρεσε τον Ελιέζερ. Τώρα ανέβασε, του λέει, πάνω στο όρος και θα σε πάρω. Και μετά οι άγγελοι, μας λέει τώρα μια αποστροφή, ο Ιούδας φιλονικούσαν με τον Σατανά, ποιος θα πάρει το σώμα του Μωυσή. Και ο άγγελος τι είπε? Ο Κύριος να σε επιτιμήσει, διάβολε. Δεν είπε άσχημη κρίση, δεν είπε κακό λόγο, ενώ οι άνθρωποι λένε τολμητέ αυθάδες. Και πράγματι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι τολμητέ, και οι μεγαλύτεροι όντες, λέει, σε ισχύ και δύναμη, δεν φέρουν κατά αυτόν βλάσφημον κρίσιν ενώπιον του Κυρίου. Δεν φέρουν βλάσφημη κρίση. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ξεχνάνε οι άνθρωποι με ποιον έχουν να κάνουν. Ξεχνάνε ότι έχουν να κάνουν με έναν Θεό, τον οποίο πρέπει να σεβόμαστε, πρέπει να υπακούμε, πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές, τις εξουσίες. Εδώ, άμα ακούστε, έχουν τελείως ξεφύγει οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν έχουν κανένα σεβασμό στις αρχές και στις εξουσίες. Τα παιδιά δεν έχουν κανένα σεβασμό προς τους δασκάλους τους. Τα παιδιά δεν έχουν κανένα σεβασμό προς τους γονείς. Απηθήσεις στους γονείς, λέει τον έσχατο καιρό, θα είναι οι άνθρωποι απηθήσεις προς τους γονείς. Δεν σέβονται τους δασκάλους, δεν σέβονται τους ηλικιωμένους. Δεν υπακούν στις αρχές, στις εξουσίες. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Βεβαίως, όπως έχουμε πει, γιατί δοκιμαστήκαμε σαν εκκλησία, όχι τοπικά αλλά γενικά, τώρα με τον κορονοϊό, είπαμε, ναι, υπακούμε στις αρχές, στις εξουσίες, αλλά πειθαρχήν δι Θεό παρά ανθρώπες. Δηλαδή, αν πρόκειται κάτι να παραβαίνει το θέλημα του Θεού, δεν θα υποκούσουμε σε καμία εξουσία αυτού του κόσμου. Είναι δηλωμένο ξεκάθαρο αυτό. Ποτέ η Εκκλησία δεν παρεύει το λόγο του Θεού για κανέναν επίγειο άρχοντα. Πάνω απ' όλα, τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Δεν θα πούμε, μπορεί να μας πούνε κάτι άλλο, δεν γίνεται. Όμως, όσο χρειαστεί, θα πειθαρχούμε στο λόγο του Θεού. Θα κάνουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό, και ο λόγος του Θεού λέει να υπακούουμε. Πάσα ψυχή, Ρωμαίος Ιώτα Γάμα 1 έως 5. Πάσα ψυχή εσύ υποτάσσεται σας ανωτέρας εξουσίας. Πάσα ψυχή, διότι δεν υπάρχει εξουσία η μία από Θεού. Εδε ούσε εξουσία, υπό του Θεού είναι τεταγμένη. Ώστε ο εναντιούμενος στην εξουσία, εναντιούται στη διαταγή του Θεού. Εδώ οι άνθρωποι κηρύττουν ανταρσία, εναντίωση, απίθαρχη, ανυπακοή. Αντίθετα από εκεί είναι πλέον λόγος του Θεού. Είναι σαρκική γι' αυτό. Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. Θέλεις δε να μην φοβάσαι την εξουσία? Πράττε το καλό και θέλει έχει έπαινον παρά αυτής, επειδή ο άρχον είναι του Θεού υπηρέτησε προς το καλόν. Εάν όμως πράττει το κακό, φοβού, διότι δεν φορεί ματέως τη μάχαιρα, επειδή του Θεού υπηρέτησε είναι εκδικητής, δια να εκτελεί την οργή κατά του πράττοντος το κακό. Δια τούτου είναι ανάγκη να υποτάσσεστε όχι μόνο δια την οργή, αλλά και δια τη συνείδηση. Ρωμαίους, Ιώτα Γάμα, 1 έως 5, και ο ίδιος ο Πέτρος εδώ, στην πρώτη επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, είχαμε διαβάσει: υποτάχτητε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνη διάταξη δια τον Κύριο, είτε ως βασιλέως, υπερέχοντα κτλ. Έτσι, αδερφοί, ο χριστιανός υποτάσσεται στις αρχές και στις εξουσίες. Δεν είναι παράνομος, δεν παρανομεί, δεν υπάρχει λόγος να παρανομήσει. Γιατί να παρανομήσω? Δεν είναι. Και να σας πω και κάτι. Ούτε νόμοι χρειάζονται αν γίνουν όλοι οι άνθρωποι χριστιανοί. Τι να πω? Μην κλέψεις, μην μοιχεύσεις. Τι να πει ο νόμος? Μην πεις ψέματα. Αφού τι να πει, ποια εξουσία? Αφού ο Χριστός τα λέει αυτά. Επομένως, η θεραπεία της κοινωνίας είναι να γίνουν όλοι οι άνθρωποι χριστιανοί. Αυτή είναι η θεραπεία της κοινωνίας, αδελφοί. Τα άλλα όλα δεν είναι θεραπεία, είναι κατασταλτικά μέτρα. Παραδείγματος χάρη, λέει, ας πούμε, πιάστηκες να κλέβεις, θα φας ένα χρόνο φυλακή. Είναι κατασταλτικό μέτρο. Τι να κάνει και ο νόμος? Δεν μπορεί να του αλλάξει την καρδιά του αλλού. Ο Χριστός όμως μπορεί. Αυτό λέμε, να γίνουν όλοι οι άνθρωποι χριστιανοί. Αυτό είναι το παν, αδελφοί αγαπητοί, για να έχουμε. Ενώ λέμε, λέει ο λόγος του Θεού στον Τίτο Α7, ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος, να μην κατηγορείται δηλαδή για αυτά που είπαμε πριν, ως οικονόμος εδώ μη αφθάδης, μη οργύλος, να μην υπάρχει αφθάδεια που λέγαμε πριν, μη οργύλος, μη μέθυσος, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι δεν σέβονται τίποτα, κανέναν και τίποτα. Δηλαδή είναι τόσο πολύ που πραγματικά είναι να μπορεί κανένας. Κανένας δεν σέβεται κανέναν. Ούτε παιδιά, τους γονείς, ούτε... Φταίνε βέβαια, για αυτό το πράγμα ξέρετε τι φταίει. Φταίνε τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα κοσμικά ανθρώπινα εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία διδάσκουν τον άνθρωπο εγωκεντρικά. Ας πούμε, στο παρελθόν το σχολείο ήταν δασκαλοκεντρικό. Ο δάσκαλος ή ο καθηγητής από το μαθητή παρουσιαζόταν ο δάσκαλος ως αυθεντία. Δηλαδή το παιδάκι νόμιζε ότι ο Κύριος τα ξέρει όλα. Ότι ο Κύριος είναι κάτι παραπάνω. Ότι πρέπει να τον σεβόμαστε. Το ίδιο και ο καθηγητής. Ήταν λοιπόν δασκαλοκεντρικό. Μετά την Γαλλική Επανάσταση και προϊόντος του χρόνου, το σχολείο έγινε μαθητοκεντρικό. Δηλαδή το κέντρο έφυγε από τον δάσκαλο και πήγε στο παιδί, πήγε στο μαθητή. Επότε ο εγωισμός του μαθητή αυξήθηκε. Είναι τα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι φτιαγμένα ώστε να εκτρέφουν τον εγωισμό, τη σάρκα και την απληστία την ανθρώπινη. Ενώ ο λόγος του Θεού είναι δασκαλοκεντρικός. Ραβή, τι σήμαρτε, δάσκαλε δηλαδή. Διδάσκαλε, τι να κάνω να κληρονομήσω αιώνια ζωή. Βλέπετε, είναι δασκαλοκεντρικό. Και δίνει πρότυπα δασκάλου. Ο δάσκαλος είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο. Ενώ αργότερα το κάνανε μάθητο κεντρικό το σύστημα και έγινε εγωιστής ο μαθητής. Και εγώ παλιά που είμαστε, τέλος πάντων, φοβούνταν τους αξιωματικούς οι φαντάροι, τώρα οι αξιωματικοί φοβούνται τους φαντάρους. Αλλάξαν όλα. Αλλάξαν όλα. Τα χαλάσανε. Δεν πρέπει να είναι, ο λόγος του Θεού τα λέει ακριβώς πως πρέπει να είναι. Έτσι λοιπόν χάθηκαν όλα. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός πουθενά, καμία υπακοή. Μάλιστα, ποιος μου το έστειλε και έβλεπα μία μέρα ένα ωραίο βιντεάκι, το οποίο ήταν πολύ εκδικητικό. Δεν φανταζόμουν θα είναι τόσο ωραίο, στο τέλος ευχαριστήθηκα. Ο οποίο ρωτάει η δασκάλα ένα μαθητή, 2 και 2, το έχετε δει, ποιος το έχετε δει, κάποιος από εσάς μου το έστειλε, 2 και 2, 4. Η δασκάλα λέει, όχι κυρία, λέει ο μαθητής, 2 και 2, 22. Όχι παιδί μου, το πιάνει η δασκάλα, το εξηγεί, 2 αυγά από εδώ, 2 και 2 από εκεί, 4, 1, 2, 3, εντάξει, 2 και 2, 22 μαθητές. Πήγε στο σπίτι, μαμά, η κυρία με μάλωσε, μου είπε ότι δύο, εγώ τη είπα 2 και 2 κάνει 22, και εκείνη μου λέγε 2 και 2 κάνει 4. Πήγαν οι γονείς, την κάναν τα σκάλα, τη ρώξαν και μία. Θα μας πεις εσύ το παιδί μας ότι το 2 και 2 κάνει 4. Το παιδί είπε 2 και 2 κάνει 22. Μα λέει εκείνη 2 και 2 κάνει 4. Όχι, να δείτε τον εγωισμό που εκτρέπει. Πολύ, δεν ξέρω ποιο είναι, τόσο δεν το έχω ξεχάσει. Πολύ, πολύ διδακτικό βιντεάκι. Επέμεναν οι άλλοι, την καλεί ο διευθυντής, πήγαν στον διευθυντή οι γονείς, είπε στον κανακάρι μας ότι δεν έχει δίκιο. Είπε στον κανακάρι μας ότι δεν ξέρει αριθμητική. Κάνατε τέτοιο πράγμα, λέει ο διευθυντής. Πήγανε, καλέσαν τη δασκάλα, τη συνετίσανε, μα έλεγε εκείνη, εμείς από ό,τι ξέρουμε 2 και 2 κάνει 4. Δεν το θυμάμαι και καλά, αλλά τέλος πάντων, όχι 2 και 2. Καλέσαν τη δασκάλα ξανά, συμβούλια, ξανά συμβούλια. Τελικά την καλεί ο διευθυντής, ξέρω εγώ, ο πρίτανης, τι ήταν εκεί. Λέει, κυρία Θάδε, περάστε να πάρετε την αποζημίωσή σας, 2.000 για το μισθό σας και 2.000 για αποζημίωση, σας χρωστάμε 4.000. Λέει, δασκάλα, λάθος κάνετε, 22.000. Δηλαδή, πολύ διδακτικό, ε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δηλαδή, μην του πει του παιδιού, πήγανε και κάνανε φασαρία στο σχολείο. Και έχουν προβλήματα οι καθηγητές. Είναι λοιπόν σαθρό το οικοδόμημα. Εκεί που οικοδομείται το όλο σύστημα της παιδείας. Είναι σαθρό, αδερφοί. Γι' αυτό και βγαίνουν έτσι σήμερα οι μαθητές με τέτοια χαρακτηριστικά. Όχι όλοι, βέβαια. Λοιπόν, και έτσι, αδερφοί, ο άνθρωπος του Θεού έχει έναν σεβασμό. Όπως είπαμε, ο αρχάγγελος αγωνιζόμενος με τον διάβολο που είδαμε στον Ιούδα. Έτσι, μια μέρα έγινε και μέσα στο λαό του Θεού μια ανταρσία, αμφισβητήσανε τον Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, ο Κορέα, ο Δαθάν και ο Αβυρών, το είχαμε κάνει πρόσφατα, και του είχε, ποιος είσαι εσύ και εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού και το ένα και το άλλο, και τον αμφισβητήσανε και τους κάλεσε ο Κύριος, τους καλεί ο Μωυσής, ελάτε, λέει, στη σκηνή του μαρτυρίου να σας πω. Ελάτε να δούμε γιατί και πώς. Όχι, δεν ερχόμαστε. Ποιος είπε να μας πειραχτούμε? Τι σε κάναμε σε ένα αφεντικό? Είπες να μας βγάλεις από την Αίγυπτο, να μας πας στη γη της επαγγελίας και εδώ δεν έχουμε ούτε να πάμε. Δεν ερχόμαστε, λέει. Άσε μας την ησυχία μας, του είπαν του Μωυσή. Μίλησανε με ασέβεια. Και ξέρουμε βέβαια τι έγινε, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά αυτοί λοιπόν, ως άλογα φυσικά ζώα, γεννημένα για άλλους και φθορά, βλασφημούς υπέρ πραγμάτων που αγνοούν, εννοεί για τους αγγέλους εδώ, και θα καταφθαρούν εν τη ιδία αυτών διαφθορά. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, εκείνο το οποίο κάνουμε θα θερήσουμε. Αν αγαπάμε, αν συγχωρούμε, αν σεβόμαστε, θα το θερήσουμε. Θα μας αγαπούν, θα μας συγχωρούν, θα μας σέβονται. Αν όχι, επίσης θα γίνεται να το εισπράττουμε πίσω. Αλλά η μόνη θεραπεία, αδερφοί, είναι ο άνθρωπος να ξαναγεννηθεί, να αναγεννηθεί, να γίνει χριστιανός, να ταΐζει τον πνευματικό άνθρωπο, οπότε πάνε στην άκρη και οι εγωισμοί, πάνε στην άκρη και η σάρκα, πάνε και οι δονές, πάνε και όλα τα σαρκικά φρονήματα και διορθώνονται τα πράγματα. Έτσι θα είναι ο παράδεισος, έτσι θα είναι ο ουρανός. Δεν θα έχει τίποτα το σαρκικό. Εκεί δεν θα εισέλθει ουδέν το μιένον ή προξενών βδέλυγμα και ψεύδος. Τίποτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επομένως, η μόνη θεραπεία της κοινωνίας που προσπαθούν με νόμους και διατάγματα, αλλά δεν γίνεται τίποτα, είναι να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να γίνουν χριστιανοί και να ταΐζουν τον πνευματικό τους άνθρωπο. Αμήν. Δόξα, ευχαριστούμε τον Κύριο.